Far i himmelen, vi takker for en ny anledning til å samles, og jeg har lyst til å be om en nådestund her nå, og også be om at det må bli til inspirasjon og til glede og til oppmuntring det vi skal dele fra ditt ord. Og jeg vil også benytte anledningen her også til å be for de mange stevner rundt omkring her på Nassau Sørlandet og Østlandet i disse dager, hvor mange av dine er samlet. Vi ber om at ditt ord må lyse, og at dine tanker og dine veier må lyse frem, så ditt folk kan bli oppmuntret i denne tid. Oppmuntret til å holde fast ved det troverdige ord. Så vi ber om en stund her nå, og ber også for ungdommene og barna der de er samlet, at de kan få en teft av, en smak av at du er en trofast Gud, og du er en troverdig Gud. Ja, vi ærer deg og takker deg for anledningen her nå, og ber om en nådestund. Sett oss så vi ser deg, Jesus. Amen. Ja, da har vi jo allerede fått litt informasjon, så jeg er jo glad John har tatt alt det der praktiske, da, så jeg kan bare gå rett inn i det som ligger meg mest på hjertet. Jeg skal jo inn i et avsnitt i Guds ord som jeg er helt sikker på at du som sitter her har en eller annen formening og tanke om. Det er jo skapelsesberetningen, og det er vel noe vi alle mer eller mindre er blitt berørt av. Og for noen år siden her, i 2019 var det, jeg regner ikke med at du husker det, jeg husker det knapt selv, men jeg vet da, at da talte jeg over det første kapittelet. Og mitt poeng den gangen var å prøve å bare vise at bakom den naturlige, bokstavelige, historiske fortellingen, så fant vi en åndelig dimensjon, ikke bare en, men mange. Så det var mitt fokus den gangen, men nå i disse timene jeg skal ha her nå, så blir det litt begge deler. Jeg har lyst til å ta opp en del sånne problemstillinger som har dukket opp i mitt hode, og helt sikkert vil du kjenne deg igjen i noe av det. Men så vil jeg også prøve å pensle over på noen sånne åndelige dimensjoner som vi finner også her i kapittel 2 i Første Mosebok. Det er jo litt, jeg tror ikke vi har hatt et kurs før, hvor både Øystein, meg og John, da, som har hatt bibeltimene sammen i noen år, har vært innenfor disse fem mosebøkene som et utgangspunkt. Så det er jo litt spesielt da. Men jeg har lyst til å bare si helt i starten her at jeg har lyst til å slå et lite slag for nettopp Første Mosebok, og spesielt urhistorien. For det er et avsnitt i Guds ord som fortsatt er og har vært til stor diskusjon og til irritasjon for mange nok. Og hvordan skal vi som Guds folk forholde oss til disse kapitler? Sant? Du som følger litt med i dagspressen og sånt, du vet at det har stormet omkring de sannhetene der. Og det gjør det fortsatt. Jeg vet nei, men ikke om det er noen som går ut fra MF i dag som i det hele tatt tror på en bokstavelig skapelse, sånn som kapittel 1 og 2 beretter oss. Jeg tror ikke jeg tar munnen for full. Der er kanskje noen unntak, og Gud har lovet om der er det. Men det inntrykket jeg får, det er altså slik. Så, og jeg tenker på du og jeg som er her, det er en ting, men hva med våre barn, hva med våre barnebarn? De møter på det i skole, sant? I undervisning. Kanskje du som far, mor, bestefar, bestemor, kan være iblant de som putter i de noen sannheter fra denne boken som vi må løfte opp dere og holde fast ved det troverdige ord som står der, uansett hva du og jeg måtte mene og si. Om alle land var øde, om alle mann var døde, Gud er Gud. Sånn er det. Så det var i hvert fall en helt enkel introduksjon, og i Første Mosebok så har vi jo allerede hørt nå, John har nevnt historien litt om Isak, Og da beveger vi oss på en måte i den andre hovedbolken i Første Mosebok. Der jo da 50 kapitler i Første Mosebok. Og vi deler jo helt sånn enkelt, for å si det sånn, inn Første Mosebok i to hoveddeler. Og det ene er da urhistorien, fra kapittel 1 til og med 11. Og så har vi da fra kapittel 12 og ut, som da er historien om begynnelsen av dannelsen av Israels folket, som begynte der med Abraham. Så det er jo helt et overordnet blikk, kan du si. Men når vi også begynner å se litt på selve urhistorien, så kan vi jo også helt kort dele den inn i skapelsesfortellingen, kapittel 1 og 2. Og så har du syndefallet med dets konsekvenser i kapittel 3, 4 og 5. Og så har vi denne enorme historien om Noah og syndfloden som kom fra kapittel 6 til 8. Og så leser vi om nasjonens tilblivelse og nasjonens spredning der i kapittel 9 til 11. Det er jo i hvert fall en måte å dele urhistorien opp på. Og vi skal altså holde oss i kapittel 2 i mine timer. Det er 4 timer jeg skal ha. Og her nå i formiddag så vil jeg dele litt noen tanker ut ifra de 3 første vers. Og vi leser sammen de 3 første vers der i Første Mosebok. Der står det slik, så ble himlene, eller himmelen står det i vår oversettelse her, men jeg har sett da i, der er jo mange hjelpemidler du og jeg kan bruke nå i dag. Og ser du da i en rekke andre oversettelser, så er det flertalsform der. Så mange oversetter det med himlene. Jeg skal ikke gi meg i kast med begrunnelser, det er ikke jeg kompetent til, men jeg bare konstaterer det at det er litt forskjellig her. Så blir himlene, eller himmelen, og jorden fullført med hele sin hær. Gud fullførte på den 7. dagen det verk han hadde gjort, og han hvilte på den 7. dagen, for alt sitt verk som han hadde gjort. Gud velsignet den 7. dagen og helliget den, for på den hvilte han fra alt sitt verk, det Gud hadde skapt og gjort. Så blir himlene, eller himmelen og jorden fullført med hele sin hær. Det er jo da en referanse tilbake til kapittel 1. Det må vi jo alle kunne være enige i. Altså nå har han fortalt om hvordan det skjedde, der i kapittel 1, og så er det en oppsummering her, så blir himmelen og jorden fullført. Så det refereres til de 6 skapelsesdagene som vi finner i det foregående kapitlet. Og før vi fortsetter her litt nå med å kommentere litt akkurat disse versene her, så har jeg lyst til å bare nevne følgende som en nærmest en liten repetisjon. Jeg vet ikke om det er lenge siden du har lest disse avsnitt i Guds ord, men der er altså sagt slik at når dag 1 kom, så ble det slik at Gud skapte himlene og jorden. Og så leser vi jo lenger bak, mener jeg, at han fyller himlene og han fyller jorden. Så vi forstår det jo da slik at når Gud skapte himlene og jorden, så er det som han skaper selve rommet. Altså rommet som himlene blir fylt av senere, og jorden som han senere også fylte med innhold. Sånn leser jeg dette her. For vi ser jo at han allerede på dag 2 spenner ut noe som han kaller for velvingen eller himmelen. Og han gjør et skille mellom det vannet som er over velvingen og det vannet som er under velvingen. Og det kalte han for himmel. Men rommet har han allerede laget. Og jeg ser for meg på en måte en kunstner som setter seg ned med et blankt lerret. Før farger og pensler i ulike nyanser brukes, så ser du bare et blankt lerret, sant? Men så begynner kunstneren å male, og så fyller han lerretet med et fantastisk kunstverk. Eller du kan se for deg en som holder på med leire, pottemaker kan vi gjerne kalle han for, som har der den leirklumpen i hånden sin i utgangspunktet, og så formes det etter hvert til et kunstverk. Sånn ser jeg for meg dette første kapitlet her, første verset, der Gud skaper, og så blir rommet der, og så skaper han en materie som har en gitt utstrekning, som har en viss vekt, sant? Som du kan måle, og som har en avgrensning. Han kaller det for jorden. Det vi ikke får vite, som du kanskje ikke har reflektert noe over, men jeg har, og vi bare gjør deg oppmerksom på det, det er det at vi får ikke vite hvor tid Gud skapte vann, både ferskvann og saltvann. Det står der ikke noe om. Her står bare at jorden var øde og tom, og det var mørke over det store dyp. Så vi får ikke vite hverken hvor tid han skapte vann eller mørke. Og heller ikke får vi vite hvor tid han skapte fjellene. Og det siste jeg vil nevne her nå, det er sikkert flere ting også, men du får heller ikke vite hvor tid han skapte den usynlige verden. Englene, makter, myndigheter i himmelrommet. Jeg vet ikke om du har tenkt på det, men det har i alle fall jeg. Vi får ikke vite det. Og det er liksom det behager Gud å holde noe skjul, sant? Men det åpenbare for oss. Og så er det sånn med Gud at han, når han sier noen ting et sted, så kommer det gjerne litt mer informasjon senere. Og da kan du gjerne tørre å våge å si noe, at ja, kanskje det er slik. Og sånn er det også her, føler jeg litt på. For det at vi legger merke til det at Bibelen vår taler om flere skapelser. Ja, jeg sier det igjen, flere skapelser. Og du finner to ut av de i Gamle Testamentet, og du finner to av de i det Nye Testamentet. Og nå har vi så vidt tøtset bort i den ene ut av de, det er kapittel 1 og 2, det er den ene. Men så ser du i Jesajas kapittel 65 og vers 17, så leser du om at jeg skaper en ny himmel og en ny jord, sier Gud. Og utifra den sammenhengen som står der i Jesajas 65, så er det ingen, da vil jeg si om meg selv her i alle fall, forstår meg rett, at jeg ikke er på blåbærtur når jeg påstår at den skapelse som der er nevnt har med rike for Israel å gjøre. For der nevnes det at det blir en total forandring på jorden, og et annet sted også er det nevnt at det blir en total forandring i himmelen. I himmelrommet. Altså solen skal lyse 7 ganger sterkere enn han gjør i dag, og månen skal lyse som sol, og så videre. Men der i Jesajas 65 så taler han om at den som dør 100 år gammel, han dør ung. Så er det noe som stemmer med på en måte det vi tenker på når det gjelder en ny skapelse der hvor døden ikke skal være. Nei, det er faktisk en annen skapelse det, som Bibelen snakker om også, og da er du i det Nye Testamentet. Og den skapelsen som Jesajas 65 tar opp, det er når han skal forvandle denne jorden og gjøre det i stand til og ferdig til at Israel og Kristus skal være sentrum på denne jorden. Så det kaller jeg for Bibelen også for en skapelse. Og så kommer du til det Nye Testamentet, og så nevnte jeg så vidt dette her nå, at det kommer en skapelse da døden ikke skal være mer, da er det åpenbaringsboken 21. Der står ikke ordet skapelse der, men han sier jo det, og jeg så en ny himmel og en ny jord. Alt det andre det vek bort. Og så ser han noe helt nytt. Og så sier han at døden fantes ikke mer. Så jeg tror ikke jeg tar munnen for full når jeg sier det, at der taler også Bibelen om en ny skapelse. Og den andre som jeg vil nevne bare helt kort fra det nye testamentet, det er faktisk det du leser om på Golgata kors, som vi gjerne ikke tenker så mye på som en skapelse. Men i Efeserbrevet 2 så ser du det at på Golgata kors i det mørkeste mørket, så gjør Gud et under. Han tar de som var langt borte, oss hedninger, vi som var uten håp og uten Gud i verden, og forener oss med de som var nær ved, jødefolket. Og så gjør han ikke oss til nye mennesker, det er ikke det som står, men han skapte et nytt menneske på Golgata kors, der Kristus er hodet, og alle som tror på han, er hans legemes lemmer. Det er jo også en skapelse som Bibelen løfter frem for oss. Men det var jo ikke da, og det var heller ikke i den tiden som ligger foran oss når det gjelder en ny himmel og en ny jord under rikets tid, eller en ny himmel og en ny jord når døden ikke skal være mer. Det var ikke da mørket, vannet, fjellene eller englene ble skapt. Nei, jeg tror det er nærliggende å tenke at vannet, mørket, og fjellene og englene blir skapt på den første dag. Når det gjelder fjellene, så er jeg litt i stuss da, for det er, at det er jo på den tredje dag at landet kommer til syne. Og at han gjerne der reiser opp noen fjell, det vet jeg ikke, det sier ikke Bibelen noe om egentlig. Men det kan så være. Men du ser det altså at, jeg synes i alle fall da, at det er nærliggende å tenke som det at skapelsen av vannet, som man da ikke nevner spesielt i kapittel 1, og fjellene, mørke og engleverden, fant sted på den første dag. Og vi skal også merke oss det at mørke, da det ble skapt, var ikke ondt. For Gud så på alt han hadde skapt, og alt var såre godt. Det er kanskje litt vanskelig for oss å tenke oss et mørke som er godt. Men sånn leser jeg det her altså. At alt han gjorde, han så på det. Det ble aften, det ble morgen, altså det ble mørke, det ble dag, det ble natt, det ble lys. Alt var godt, sa Gud. Så det er noe å tenke på i alle fall, at det var noe her som var godt også. Også i det mørke som han taler om. Og Gud er jo faktisk den som har skapt mørke. Og Gud skaper ikke noe ondt, altså. Jeg er mørkets skaper, sier Gud. Jeg er lysets opphav og mørkets skaper. Det er fra Jesajas 45, og vers 7. Kanskje du er litt uenig med meg her nå, men du får høre disse tankene her, og så gjør du dine vurderinger. Jeg deler litt med det som jeg har forberedt meg på her nå i alle fall. Og den, ja, det var kanskje litt mye repetisjon knyttet til den første dag, da, men bare helt kort de andre dagene. Den andre dagen som vi leser om, da er det altså at Gud gjør et snitt av det vattnet som er rundt jorden, sant? Og så løfter han noe av det der vannet på et for oss ukjent sted, der oppe en plass. Og så setter han et skille mellom det vannet som er der oppe en plass, og det vannet som er her nede rundt jorden. Og så kaller han det for velvingen eller himmelen. Det er den andre dagen. Og den tredje dagen, vet vi, da er jo det saker og ting som skjer, men da lar han det tørre landet komme til syne, og så fyller han jorden med planter og med trær, og med alt som vokser opp av jorden. Og den fjerde dagen står der, så legemliggjør han lyset, han som sa det blir lys på den første dagen. Han legemliggjorde lyset og satte det på himmelvelvingen som en kule. Sant? Det var sol der han satt, og han satte månen der, og han satte stjerner der til å lyse om dagen og om natten. Det var den fjerde dagen. Og så har vi den femte dagen. Da fyller han havet med alt liv. Og det må jo være enormt, det som ble gjort den dagen. Og han fylte luften med fugler, med alt som flyr, og alt som har vinger slik. Og så kommer du til sjette dagen, da han lager husdyrene, katten og kaninen og hønene og alt sånt. Og så er det villdyrene, og alt som kryper på jorden. Og så slutter han med toppen av alt, på en måte, deg og meg, menneske. Så bare helt kort vil jeg ta den med, for jeg synes at vi må hjelpe hverandre litt til å repetere, og så må vi ha disse tingene klare, sånn at når barnebarnet de spør, ja, hvor tid var det fuglene kom inn i verden da, pappa, eller bestefar, så kan du faktisk fortelle det. Og så kan du gi dem en troverdig framstilling av sannheten. Den får de nemlig ikke på skolen. Så vil jeg nevne tre, sånn det der jeg har kalt det for, tre markører for å understreke et mønster som vi finner i 1. Mosebok kapittel 1. Da. Jeg skal komme til kapittel 2. Men jeg hadde bare lyst til å gjøre deg oppmerksom på det, altså, at det står hver eneste dag i kapittel 1 at det blir aften og det blir morgen. Videre så er det alltid et sånt ordenstall som er nevnt, før ordet dag er brukt. Det er jo på, ja, jom er jo det ordet som er brukt på denne hovedteksten, og så står det nå et siffer foran, eller et ordenstall, altså et første dag, andre dag, tredje, fjerde, femte, sjette dag. Det er konsekvent hele veien. Det ble aften, og det ble morgen, og det var første, andre og tredje dag, og så videre. Og i 1. Mosebok 7, og vers 4, så kan du for eksempel lese om at da Gud sa til Noah at han skulle gå inn i arken, så skulle Noah være der, og så skulle det gå 7 dager. Så skulle vannet komme som en flom over jorden. 7 dager. I kapittel 8, vers 10, står det at, det var i slutten der, så står det at Noah ventet enda i 7 dager. Og i 1. Mosebok 22, som vi helt sikkert skal få høre litt om, så står det om at da Abraham tok med seg Isak, så fikk han øye på stedet langt borte på den tredje dagen. Og så vil jeg spørre deg, hva tenker du når du leser om at Noah skulle vente i arken i 7 dager? Hva tenker du om da Noah fikk beskjed nærmest til Herren om å vente enda i 7 dager? Og det regnet i 40 dager og i 40 netter. Ser du for deg at det regnet i 4 millioner år, eller i 40 milliarder år, eller i, når han ventet i 7 dager, ser du da for deg at det er rimelig å tenke det at han ventet i 7 tidsaldre. Eller hva slags uttrykk du skal bruke. Altså, poenget mitt er bare det altså, at når vi leser dette, så vil jo jeg påstå, uten å overdrive, at det mest intuitive, og det mest enkle, og det mest opplagte er at det var dager slik som vi har det i dag. 24 timers dager, som vi sier. Å snakke om at Abraham så stedet etter det var gått 3000 år, blir helt meningsløst. Eller at Noah ventet i 7000 år, eller i 7 millioner år, altså skjønner du? Og jeg sier dette her fordi at det er merkelig når du kommer til kapittel 1 i 1. Mosebok, og når det står den første dag, og andre dag, og tredje dag, da kobler man inn noen sånne enorme tidsperioder. Og jeg sier igjen, jeg toucher et emne her nå som jeg er helt sikker på at du har en sterk formening om. Men jeg bruker anledningen her nå bare til å dele noen tanker med deg, og jeg har ikke fasiten. Det har jeg ikke langt ifra, men jeg vil bare sette strek under en del ting som jeg har stoppet for, og det gjør jeg også her og nå, med frimodighet. Jeg tror vi skal få lese det slik det står. Sånn oppfatter jeg det, at de dagene som nevnt for oss i 1. Mosebok kapittel 1 er vanlige dager. Og det blir jo ytterligere markert da. Jeg nevnte tre markører. Det ene er altså dette her at det blir aften og det blir morgen. Det er jo sånn vi opplever det hele tiden, sant? Det er sånn det er. Og det er sånn jødene også teller dagene forresten. Vi begynner jo klokken 12 om natten, og så er det liksom 24 timer, så begynner vi på en ny dag, midt på natten. Men jødene begynner på en ny dag om ettermiddagen, ved mørkets frembrudd. Sånn er det jo den dag i dag. Så reiser du ned til Israel og er der fredagskveld, og du skal jo handle i butikker og sånn, så er butikkene stengt fordi at sabbaten har inntrådt. Og den bikker inn på ettermiddagen fredag. Og så går det helt til lørdag ettermiddag. Da åpner butikken igjen. Så de har jo det der mønster ennå. Og det mønsteret finner du altså der i kapittel 1. Og igjen, der er tall foran hver dag. Og det skal komme litt til i morgen spesielt da. Og understreke enda litt mer omkring det. Men den tredje markøren jeg vil bare streke under for oss her, det er faktisk det som 2. Mosebok kapittel 20 og vers 8 tar oss inn i. Så hvis du slår opp der, 2. Mosebok 20 og vers 8, som ytterligere synes jeg streker under den sannheten at 1. Mosebok 1 taler om vanlige dager. Der står det sånn, kom hviledagen i hu, så du holder den hellig. Seks dager skal du arbeide og gjøre all din gjerning, men den syvende dagen er sabbat for Herren din Gud. Da skal du ikke gjøre noe arbeid, hverken du selv eller din sønn eller din datter, hverken din trell eller din trellkvinne eller ditt fe eller den fremmede som er hos deg innenfor dine porter. For, og så kommer det, for på seks dager gjorde Herren himmelen og jorden, havet og alt det som i dem er, og han hvilte på den syvende dag. Derfor velsignet Herren sabbatsdagen og helliget den. Du kan få ett avsnitt til, det er kapittel 31 og vers 16 i samme bok. Og Israels barn skal ta vare på sabbaten, så de holder den slekt etter slekt, en evig pakt. Altså det var kapittel 31 og vers 16 i 2. Mosebok. Den skal være et evig tegn mellom deg og Israels barn, for i seks dager skapte Herren himmelen og jorden, og på den syvende dagen hvilte han og holdt seg i ro. Jeg sier det enda en gang. Seks dager. Jeg har vokst opp med en forståelse da, at den første dagen begynte egentlig da Gud sa det blir lys. Ja, da blir det 5,5 dag i mitt hode. For da hopper du over det mørke som var først på den første dag. Men det står så veldig tydelig at det blir aften og det blir morgen første dag. Og det blir aften og det blir morgen andre dag og så videre. Og så kommer det igjen her i 2. Mosebok 20 og 31. For på seks dager gjorde Herren himlene og jorden. Han tar med alt. Så jeg synes at her er det et veldig tydelig mønster som går igjen hele tiden. Og der er flere himler, vet vi. Derfor står det også i flere grunntekster, eller flere oversettelser, unnskyld meg, ikke flere grunntekster, at himlene i flertall er nevnt. Og bare sånn at vi skal ha det klart for oss da, at Bibelen taler om tre himler. Vi snakker jo om oppe i den syvende himmel, som er sånt litt uttrykk, men Bibelen taler om tre himler i alle fall. Og jeg tror ikke han taler om noe mer. Men det er den første vi møter på, det er faktisk det han for eksempel sier i Matteus 6 og vers 26. Jesus sa, se på fuglene under himmelen. Og i Lukas 17 og vers 24 sier han, lyne, når det går ut, så glimter det fra himmelbryn til himmelbryn. Altså, Bibelen snakker om himmelen, og han refererer til lufthimmelen, der hvor fuglene flyr, og der hvor du ser lyne blinker, og du hører tordene skraller. Men så sier også Herren til Abraham, som vi så vidt hørte, se nå opp mot himmel, Abraham, kom her, og se opp, om du kan telle det du ser der oppe. Sånn skal det nett bli. Og da refererer han til stjernene som er der oppe, som er så langt vekk at du har ikke sjans å nå dem, om du hadde levd i hundrevis av år. Og hadde begynt å reise i dag. Så det er også en himmel som Bibelen taler om. Se opp mot himmel, sa han til Abraham. Og da var det forbi lufthimmel, og da var det over og inn i stjernehimmel. Og så taler Paulus så mektig i sitt brev til Korinterbrevet i kapittel 12, at han en dag, vi tror jo i hvert fall at det er Paulus da, at han taler om seg selv der, som ble for noen år tilbake når han skrev det, rykket like inn i den tredje himmel, inn i selveste paradis, og fikk høre usigelige ord. Sånn er det Bibelen forteller oss om himlene i flertall. I vers 1 der i kapittel 2 i Første Mosebok, så leser vi om et uttrykk, hele sin hær. Så blir himlene og jorden fullført med hele sin hær. Og da er det jo lett at vi tenker at det er det synlige, sant? Det er det du kan se. Men la oss ikke begrense det ordet til bare det du kan se. For det står virkelig at når himmelen og jorden blir skapt, så blir det også en hær skapt. Og den hæren, den inneholder noe. Og jeg tror at vi finner en referanse, blant annet i andre krønikebok, det 18. kapittelet og det 18. verset, andre krønikebok 18 og vers 18, det er et ord som er, det heter Saba, heter det, og det er brukt altså nesten 500 ganger i Bibelen vår. Og der brukes det, altså denne hæren som jeg da refererer til, og der brukes det faktisk om engleverden. Der er det Akab som er i samtale med Josafat, de er på vei til å angripe syrene. Og det er jo der du leser om han som skyter vilkårlig en pil, og så treffer han Akab. Så det er i den forbindelse det står. Men der står det at Mika sa, hør da Herrens ord. Jeg så Herren sitte på sin trone, og hele himmelens hær. Der er det samme ordet som du finner i Første Mosebok 2 og vers 1 i slutten der. Hele himmelens hær står på hans høyre og venstre side, og uten tvil så er jo det referert til engleverden, til spådomsånder som det der er tale om. Så jeg tror det er riktig å si at det ordet hær i Første Mosebok 2 og vers 1 innbefatter mer enn det du bare kan se. Og da må vi minne hverandre om det ordet som står i Kolossenserbrevet 1, vers 16. Unnskyld. Der står det jo slik, for i ham er alt blitt skapt. Og igjen vil jeg streke under, selv om Bibelen taler om disse ulike skapelser som jeg nevnte, så er det vel ganske nærliggende å tenke at skapelsen av himlene og jorden og engleverden og alt dette her ble gjort på den dagen som vi finner referert til her i kapittel 1 og vers 1 i Første Mosebok. I ham er alt blitt skapt. I himmelen, der står det også himlene i flertall, enkelt oversetter det slik, og på jorden, det synlige og det usynlige, enten det er troner, eller herredømmer, eller makter, eller myndigheter. Alt er skapt ved ham og til ham. Så det er noe også du kan tenke på og ta med i bibellesningen din når du leser første vers i kapittel 2. Alt blir fullført med hele dens hær. Jeg tror du finner den usynlige verden i det ordet der. Og så har jeg lyst til å bare noen driste meg til når jeg satt og komme med noen tanker omkring forholdet når det gjelder når englene blir skapt. Og jeg vet ikke om dette er noe du bryr deg om, og noe du tenker på. Men likevel er det jo sånn at når vi leser Bibelen vår, så er det en rekke sånne refleksjoner og tanker som kommer. I alle fall er det som for meg. Så jeg stopper opp for sånne problemstillinger gjerne, og dveler litt ved det da. Så, og jeg har som sagt vokst opp under den forståelsen at som sagt første dagen begynte når Gud sa det blir lys. Og så har jeg også fått den forståelsen at englene ble skapt kanskje millioner av år før Gud sa det blir lys. Noen kommentarer omkring det. For det første så finner vi igjen, jeg sier det enda en gang, det mønsteret som du finner i kapittel 1, det blir aften og det blir morgen, og det som er sagt om første, andre og tredje dag, det understreker, synes jeg, veldig tydelig, at når Gud fullførte himlene og jorden med hele sin hær, så gjorde han det på de 6 dagene som vi leser om. Sånn blir det. Det er det ene. Så gjør det vanskelig for min del å tenke at englene kom inn i bildet millioner av år før. Det andre jeg har lyst til å streke under er at vi leser i kapittel 1 og vers 31, altså verset før kapittel 2. Hør, Gud så at alt det han hadde gjort, og se, det var godt. Nei, det hadde nok vært fint nok det da, men det var overmåte godt. Det synes jeg vi må streke under. Og det ble aften, og det ble morgens 6. dag. Hvordan, det er punkt nummer 2, hvordan kan Gud i himmelen si at alt han hadde gjort med hele dens hær var overmåte godt? Hvis himmelrommet var fylt av ondskapens ånde her i himmelrommet. For meg er det rett og slett, det går ikke opp det der. Men du har kanskje en forklaring, og da kan du godt ta det med meg etterpå. Men for meg er det der en utfordring å liksom være med på det. Så jeg synes det blir vanskelig. Derfor så tror jeg at på dette tidspunkt så var enda ikke Satan falt. For alt Gud så, når han hadde fullført det han hadde gjort på de 6 dagene, det var overmåte godt. Og da var alt inkludert. Den tredje saken, eller punktet, som jeg bare har lyst til å nevne nå, det er det at i Hebreerbrevet 1 og vers 14, så leser vi følgende. Hebreerbrevet 1 og vers 14. Til hvem av englene har han noen gang sagt, «Sett deg ved min høyre hånd, til jeg får lagt dine fiender til skammel for dine føtter.» Og så, «Er de ikke alle tjenende ånder som sendes ut til tjeneste for deres skyld som skal arve frelse?» Jeg tror ikke jeg tar for hardt i når jeg påstår at det virker jo som at hensikten med englene var for oss, for deg og meg, vi som skal arve frelse. Og nå kan vi jo selvsagt si det at ja, det er mange funksjoner som vi leser om, og det er mange hendelser vi leser om i skriften som omhandler det englene gjør. Og det står jo for eksempel at de, ja, noen står jo der og sier hellig, hellig, hellig er Herren. Og andre står jo der og gjør tjeneste for Gud. Og det skal vi ikke glemme, men jeg synes jo det veldig rart når hensikten med englene også hadde dette at de skulle være til tjenere for oss, og at de ble da skapt millioner av år før Gud begynte å forme mennesker av jorden. Det virker også veldig rart for meg. De ikke alle tjenende ånder sendt ut til tjeneste? Altså hvis de da måtte vente i millioner av år før den tjenesten ville bli en realitet, så synes jeg det også litt rart. Men forstår vi noe rett, dere? Vi skal ikke starte et nytt kirkesamfunn på disse tingene her, altså. Dette er bare tanker som jeg har gjort meg og har reflektert litt over det, og jeg har som sagt vokst opp med en annen forståelse, men jeg synes at det er vanskelig å forholde meg til det. Derfor så løfter jeg dette frem. Og så håper jeg at du ikke eksploderer av fortvilelse og sinne. Men, og så må jeg få ta en ting til da. Det er jo dette her med altså, at vitenskapen, de snakker jo om milliarder av år. Og alderen på jordkloden sies jo å være 4,6 milliarder år. Dette har jeg vokst opp med, og det har du også. Og dette kalles da for vitenskap og viten, og det fremstilles som at dette er fakta. Men nå kan jo jeg risikere et eller annet her, da, men jeg vil jo være med og påstå at dette der som vi hører om er ren gjetning. Det vil jeg påstå. Og jeg vet ikke om du har lest litt om denne der C14-metoden som de bruker når de skal tidsbestemme et eller annet organisk material. Det kan være et tre, eller et dyr, eller altså bein fra dyr og så videre. Men jeg har lest litt om den C14-metoden som brukes. Bare helt kort, at det er ikke noe bibelstoff sånn sett. Men et halvt minutt. Altså C14 er jo en sånn isotop, som det heter, og det er ikke mange nytter av de. Det er sagt at hvis du legger kronestykker rundt hele jorden, fyller hele jorden med kronestykker, så en av de en sånn C14-isotop. Så sjelden er han. Likevel er det en sannhet at et hvert organisk materiell har en sånn full, komplett, et tak av eller et mål som er 100% av C14 i seg. Og hvis noe forsvinner ut, så er det andre som kommer inn. Så enhver organisme har et mål av C14-isotoper i kroppen sin, eller i legemet sitt, eller i hva det nå måtte være. Og så har man da funnet ut at det tar 5570 år ifra noe dør, altså et tre dør, eller et menneske dør, dyr dør, så tar det 5570 år, så halveres konsentrasjonen av C14 i den organismen. Og så sier man videre det altså at går det ytterligere 5570 år, så reduseres halvparten av halvparten igjen, da har du en fjerdedel, så da har det gått 11140 år. Og så har du enda 5570 år til, sånn at du kommer opp i 16000 år, for eksempel, og da har du bare en åttendedel igjen, og så videre. Sånn er det de regner på det. Men vet du, de forutsetter en ting. Og her er problemet. De forutsetter, og dette er Peter innom i sitt andre brev. Hør på hva Peter sier. Andre Peters brev, kapittel 3. Så sier han, noen sier, eller de sier, hvor er det blitt av løft om hans gjenkomst? Hør, og for fra den tid fedrene sovnet inn, forblir alt slik det har vært fra skapningens begynnelse. I dag snakker de ikke om skapningens begynnelse engang, men de sier, det har vært sånn som det nå er, sånn har det vært alltid. Og så tar Peter opp dette her. Men de som påstår det, sier han, overser med vilje at det fra eldgammel tid var himla og en jord som ble til ved Guds ord ut av vann og gjennom vann, og ved dette gikk den daværende verden under. Denne ble oversvømmet av vann, og så videre. Så du ser, C14-metoden og de andre metodene de bruker å basere seg på at slik det er i dag, slik har det alltid vært. Og derfor så kan vi regne det ut. Men så sier altså Bibelen vår at nei, det er faktisk ikke slik. Slik det er i dag, slik har det ikke alltid vært. Og den store eksplosjonen, eller det var feilt ord, men den store forandringen, mener jeg, som skjedde på denne jord, det var for det første når synden kom inn i verden. Da la Gud alt inn under forgjengelighet. Da forandret Gud på prosessene i kroppen vår, i selene våre, over alt i naturen, nedbrytningsprosessene startet opp. De hadde jo ikke vært der før. Men da synden kom inn i verden, så la Gud alt inn under forgjengelighet. Det er det ene. Og det andre som Peter taler om her, de glemmer jo at det var en gang en annen verden før vannflommen. Menneskene levde jo til de var nesten 1000 år gammel. Men etter vannflommen så skjedde det en forandring i menneskets alder, for eksempel. Så det er feil når de sier at sånn som det er i dag, sånn har det alltid vært, og derfor kan vi si at sånn og sånn er det, og sånn er alderen på det og det. Ja, og så må vi, så det måtte jeg bare få si, altså, at vi må ikke glemme hva skriften lærer oss, og hva skriften sier. Det var to fundamentale endringer i verdenshistorien som vi leser om i skriften. Og det var syndefallet, og det var flommen på Noas tid. Og så må vi heller ikke glemme å legge merke til at når Herren gjør en ting, så gjør han det selvfølgelig sånn som han vil. Og vi må bare undre oss. Når Herren skapte Adam, når Herren satte Adam i hagen, når Herren talte til ham, og når han ledet alle dyrene til ham, det står det at dette gjorde han på den sjette dag. Tror du det var en liten baby han talte til? Tror du det var en liten unge som ikke kunne snakke, som ikke hadde forståelse og oppøvd sine sanser og evner til å skille mellom godt og ondt? Ja, ja, jeg tror det må være lov å si at nei, det var ikke slik. Han skapte Adam som et komplett voksent individ, en flott mann, og han skapte Eva samme dagen, ikke som en liten baby, men som en flott kvinne. Det var ikke rart Adam sa, wow, man. Ja, det var jo engelsk da. Woman. Men han ble ganske betatt, det er jeg sikker på. Men poenget mitt er, hadde du tatt en biolog og sjekket både Adam og Eva opp, en biolog i dag da, eller en som kan indre medisin og ikke, så hadde han helt sikkert kommet til at du, Adam, du er rundt 40-50 år eller noe sånt, tipper jeg. Et annet eksempel jeg må bare få nevne, når Herren gjorde vann til vin, så var det den gode vin som kom til slutt, sant? Og de skjønte jo ingenting, de som var i selskapet. Og den beste vin var til slutt den som tradisjonelt sett har vært lengst på lagret under de gunstige forhold. Men vi vet jo det at vin, den var bare noen sekunder gammel. På et blunk så gjorde Herren vann til vin. Og hadde du satt en vinspesialist og sjekket opp denne vinen, så er jeg sikker på at han nå hadde sagt, denne har sikkert stått på lager i 10-12 år, et eller annet sånt. Og tenk om når Gud går inn, altså Kristus går ut i ørken, der er 5000 som sitter der og hører på ham. Og så er det en liten gutt med 5 brød og 2 små fisker. Og Jesus står der og deler ut, ikke bare av brødet, men av fiskene. Hva så skjedde? 5000, det er ganske mye folk det. Så det bare ble til noe der han holdt på. Og alle vet jo at en fisk skal først befruktes, Og så blir det smolt, og så blir det ditt og datt, og så vokser det. Det går jo flere år før han blir sånn, kan du si da. Det er jo det som er det normale. Og et brød med vetekornet og prosessene med baking og... Nei, så jeg synes også her er det eksempler Gud gir, som forteller oss at når Herren gjør en ting, så ser det for oss gammelt ut, men det er bare et øyeblikk siden det ble laget. Og det er poenget mitt også, at når vi begynner å studere med våre metoder og finner ut det ene og det andre, vet du, de får holde på, men jeg har fått en sånn tillit til at det som står her, det er det som er sant. Og Bibelen er helt ukjent for meg i alle fall, må jeg tørre å si, i all ydmykhet her altså, men for meg er det helt ukjent med sånne enorme tidsintervaller som vitenskapen snakker om. Det er et ukjent fenomen i skriften. Du finner det ikke der. Seks dager. På seks dager gjorde Herren himmelen og jorden. Og det er ikke så lenge siden heller, men det er noen annen sak. Men sånn virker det jo, for min del også. En ung jord. Så, nå har jeg helt glemt å komme ut av, eller følge med på tiden her, ja. Jeg ser at tiden er egentlig godt. Jeg kjenner, nå må jeg ha litt hjelp her nå. Men, for nå hadde jeg tenkt, nå hadde jeg tenkt å gå inn på dette med hvile, da. Det var noe det som var... Den syvende dagen, det er jo det står om her. Har du sitt et øyeblikk. Ja, det er... Kan jeg bare få ta, la oss ta 5-10 minutter til, eller går det bra det? Det var et ledende spørsmål, men... Jeg har så mye annet av de andre dagene også, at hvis jeg skal bli ferdig med dette, så må jeg få litt mer tid på meg. Litt grann tid. Ikke bli sint. Nassert. Her står at Gud hvilte på den syvende dag. Det er jo emnet for bibelkurset vårt. Gud hvilte på den syvende dag. Hvorfor gjorde han det? Var han trøtt? Nei. Sant? Det er helt utenkelig for oss. Gud var jo ikke trøtt etter den jobben han hadde gjort de seks foregående dagene. Men Gud hvilte, står der. Og jeg tror at vi på denne måten, eller ved dette vi leser, så finner vi at Herren legger ned et mønster som vi mennesker skal akte på. Seks dager skal du arbeide. På den syvende skal du hvile. Du må ikke bli en sånn arbeidsnarkoman, som vi sier. Da bryter du med et mønster som Gud har lagt ned i oss alle. Og vi kjenner jo behov for det, sant? Vi trenger å hvile, og kroppen vår trenger å restaureres. Så jeg tenker det altså at når Gud skapte denne verden og hvilte på den syvende dag, så la han ned et forbilde, og han hadde en hensikt med det. Han ville det slik, og han har konstruert det slik, at vi skal hvile. Og vet du, jeg tror at også her er en åndelig dimensjon. Jeg skal komme litt til det. Det blir ikke det tid til her nå i dag, men i morgen vil jeg ta det opp. Men jeg tror vi allerede her finner en åndelig dimensjon til oss hver dag. Det er ikke nødvendig at vi, eller det er ikke sikkert at vi tenker på det. Men jeg har begynt å tenke litt mer på det etter jeg har arbeidet med disse tingene her. Jeg har behov for å hvile. Stadig vekk. Og mer enn noe enn før. Og så tenker jeg, Hvorfor gjorde du det sånn, Gud? Man tror vi ikke nettopp den hvil som Gud taler om i sitt ord. Den drømmen som Gud har i sitt hjerte. Det ønsker han har for alle mennesker å føre oss til hvile. Både her i tiden i våre hjerter, og ikke minst i den tiden som ligger foran. Man ikke tror at dette prinsippet, denne syklusen, skulle minne oss om den hvil som han har berett for oss. I alle fall synes jeg at det går tydelig frem at den syvende dagen var budskapet om akkurat det. Men i alle fall Gud hvilte på den syvende dag, og la oss nå passe oss for dere, og det gjerne gjelder oss mannfolk spesielt, at ikke vi tar vann over hodet, at ikke vi ødelegger oss, det er jo nok av de som faktisk har gjort det, som står sånn på i hundredele uken igjennom årene, og så knekker man bare sammen fordi at det blir for mye. Så der er jo masse undervisning her fra legestand og sånn, at pass på å hvile, pass på å hvile. Og jeg tror Gud gjør noe her, ikke fordi at han hadde behov for å hvile, men for å statuere et eksempel for oss. Og la oss huske da at Jesus sa det slik, sabbaten, den ble til for menneskets skyld. Mennesket ble ikke til for sabbatens skyld. Og så er det jo mye å si om dette med sabbaten. Det ser jeg her nå, jeg har skrevet en del, men jeg vil bare pensle rett over på dette her og avslutte med det da. Hvordan er det med oss i det nye testamentet? Hvordan er det med oss som hører til i dag? Hvordan skal vi forholde oss til sabbaten? Gud hvilte jo på den dagen, lenge før Israels folke så dagens lys. Er det noe her? Jeg vil si det sånn at for oss som lever her i dag, og som er i menighetens tid, så står det egentlig tydelig nok, synes jeg da, at her står i Romerbrevet 14, vers 5, for eksempel, at den ene setter en dag høyere enn en annen, den andre holder alle dager for å være like, enhver må bare være fullt viss i sitt eget sinn. Den som akter på dagen gjør det for Herren, og den som ikke akter på dagen, han gjør det for Herren, og så videre. Og så legger vi merke til at på den første dag i uken så kom Maria Magdalena tidlig til graven, mens det enda var mørkt. Og da det var blitt kveld samme dag, den første dagen i uken, så var dørene lukket og disiplene var der av frykt for jøden og så videre. Og så står det i Apostelgjerningene 20 og vers 7 at på den første dag i uken var vi samlet for å bryte brødet. Og Paulus holdt samtaler med dem og så videre. Og så sier han litt lenger bak i 1. Korinterbrev 16 og vers 1 og 2, nå fyker jeg litt fort her, men der står det at når det gjelder innsamlingen til de hellige, så skal også dere gjøre det slik som jeg har ordnet for menigheten i Galatia, på den første dag i uken skal hver av dere hjemme og seg selv legge til side det han får lykke til. Altså, jeg sier dette her fordi at vi må jo kunne innrømme, og vi må jo kunne nesten bekjenne og si det at søndagen som for oss er blitt vår helligdag, eller sabbat om vi kan si, det er jo på grunn av de enorme tingene som skjedde den første dag i uken. Og vi som er Guds menighet har jo ikke fått pålagt av Herren at vi skal holde sabbaten. Men vi skal holde, altså det der prinsippet med å ha en hviledag for uken er viktig. Det tror jeg er et poeng. Og at vi en dag for uken legger vekk alt annet av aktiviteter og konsentrerer oss om nummer en, Herren, nummer to, familien vår. Og så kommer forsamlingen og dette her. Men så der er noe her som vi må tenke på og ta med oss. Gud hvilte på den syvende dag. Han har stilt menigheten fri til å ta den dagen som den er satt passer. Jeg tenker en forstander, en forkynner i en forsamling som forkynner og arbeider hver søndag. Det er ikke så lett for han å holde søndagen heller da. Så mandagen er jo på en måte blitt en sånn dag for forkynnere og pastorer. Det er liksom blitt deres sabbat. Altså, vi er fleksible her. Og det er jo mange yrker som er slik også at det er umulig nesten å la være å jobbe på søndag. En sykepleier har jo absolutt en slik situasjon å forholde seg til. Så jeg vil bare si til dere det, altså, at når det gjelder hvil som Herren innførte allerede fra skapelsen, så tror jeg det er viktig for oss at vi har en sånn praksis, at vi passer på for vår egen helse, for familien vår, for gudsforholdet vårt, og for forsamlingslivet vårt ikke minst. På den første dag kom de sammen, på den første dag stod Kristus opp fra de døde, den første dag i uken. Og så vil jeg fortsette med en litt annen dimensjon over den hvilen som har med Hebreerbrevet 3 og 4 å gjøre i morgen. Ja, Herre, vi takker deg for ordet ditt og ber om at det må leve i våre hjerter. Vi ærer deg og takker deg for at du har gitt oss en ufattelig nåde å få høre dine ord. bli kjent litt med deg, ha en bibel å lese. Og jeg ber deg om at vi må benytte tiden. Jeg ber om at du må hjelpe oss så vi får en interesse for ditt ord, så det kan ose utover oss en duft av liv til liv og død til død og over de vi møter på vår vei. La ordet ditt være lys, og la ordet ditt være en lykt for vår fot. Og la det bli en sånn interesse for oss at det pipler over når vi møter folk, at det det som er saken, at det det som er driven i livet vårt, det som har gitt oss mening, det det som har gitt livet vårt hensikt og glede, det ditt evige ord. Så velsign du resten av dagen, Herre, i ditt store navn, og vi bare takker deg enda en gang for denne muligheten.